Bajarê Hesekê şer di navbera artêşa rejîmê û alîgirên wê ji alîkî ve û yekîniyên parastina gel û hêzên kurdî li alîkî din ve. Şer derket holê dema artêşa Sûrî xwestek li kêleka taxên kurdî rêbendekê kontrol bike. Lê yekîniyên parastina gel ew dever dorpêç kirin. Di encamê de leşkerên rejîmê hatin kuştin û yên din jî hatine dilgirtin. Paşre li ser dirêja hiya taxên kurda yengo dikevin bakurê bajarê Hesekê li rastî êrîşên artêşa Sûrî û alîgirên wê hat. Û di encama bersiva yekîniyên parastina gel û sivîlên goyên rahiştin çekan şereke pir giran derket holê. Dr. Nasir Hac Mansur berdevke Wîzareta Parastinê ji bo dengê Amerîka rewşa şer şirovekir dibêje.
Hêzî rejîmê û buwarê evanê difa wetanî ya muqenehîn ke ji wan re dibêjin ketin êrîşekê de hemî mantîqê kurda de xwestin pêş diwerin. Ancak netîca wê de şerê pir giran derketin. Duan şerihane de awana karibun hezeyin parasına gel yepege u yepeje u galak walat parizin ege awanaji tevlivi şerihane bun.
La aliye kidin rojnemavani kurd li bajari Heseke Azad Ahmed jibodengi Amerika tekezgir guhemu jure inçekan bikartin divi şeride.
Jixwed pevçûnan de jî pir çekên giran wekma anî ziman hatin bikar anîn. Mîna roketên hawin ku hin ciwan bi ser malên sivîlan de jî ketin lê li gor agahiyan jî ji encamên wê hin birîndar û kuştî jî hebûn lê bi rastî hijmara wan ta niha jî nezelal e.
Encama şer heta niha li gorî ku fermandariyên yekîniyên parastina gel ragihandine ji aliyê rojnemevan Azad jî hatiye tekezkirin gudurê bendên artêşa rejîma Esed li bakurî bajarê Hesekê rêbenda sabax û xişman li rastî êrişên yekîniyên parastina gel hat û niha di destên yekîniyên parastina gel dene. Li aliyekîdin navendeke leşkeriyê rejima Sûriyayê li bakurî bajarê Hesekê bêşer 30 leşkerên rejimê xwaradestî yepekê kirin û niha navenda leşkerî dibin destê yekîniyên parastina gel de ye.
Ji xwe deverên ku bêhtir pevçûn lê qewûmîn ewn taxa mihetê bû û her wiha jî navçeya sabax ya ku benda kontrola rejimê lê dimîne û derdora rêbenda kontrola rejimê ya ku li taxa xişman jî. Û niha yepegê piştî şer û pevçûnên dijwar ew dever bi tevahî îro li demjimêr dihê sibehê bi dest xistin.
Hejmara qurbaniyên şer heta niha nezelalin. Lê di encama şer de hate tekezkirin go bi dehan artêşan rejîmê û alîgirên wê hatine kuştin û bi dehan jî dîl hatine girtin. Di encama bombebarankirina taxên kurda Mîna Nasra, Salihye, Miftî û Tilhecer yên li rastî bombebarankirina roket û hawinên rejîmê dihatin yên go ji girê kewke derdiketin bi dehan birîndar hene. Û hate tekezkirin go qurbaniyên sivîlan jî hene. Hejmareke ji sivîlan û yekîniyên parastina gel jî hatine kuştin. Lê hejmarê wan heta niha nezelalin. Rojnamevan Ahmed ji bo dengê Amerîka ev agahî tekezkir û got.
Ji xwe hejmara kuştiyan ji rejîmê bi rastî nezelale û li gor agahiyan hin ji şervanên yepekê jî birîndar ketin û li gor hat ragihandin hin ji wan şehîd ketin jî lê hejmara rastî ta niha nezelal hejmar.
Hêjaya gotinê gotî dema dawî de serokê Sûriyayê Beşar el Esed gef li Kurdan kiribû û bajarê Hesekê jî bi nav kir. Dr. Nasir şerê niha li bajarê Hesekê dibêje û piştî gotinên Beşar el Esed derketiya holê. Dibêje, hevdîdinin di navbera êlên ereban yên alîgirên Esed û mîrên Daişê li navçaya Hesekê hebûn û di encam de hevkariyeke di navbera Daiş û rejîma Esed li bajarê Hesekê derketiye li dijî Kurdan û ev şer di encama hevkariya wan de ye.
Wan talîmatê ge şar de axaftina xwe gotibû ser Kurda de diwarê emelî di pêk bînin eveya ew û Daiş di hinek nuqta de digihên hevdû de û bi vî hawî yanî tevlêbûna van muqenaînê hanê aîdî serokê eşîra divê meselê tê de ez bi şikleke mubaşer bi civîna wan bi Daiş digirêdim û hereketa dewletê jî bi van talîmatê serokê Sûrî girêdim û edbên bi wî hawî bi wek hawê koordînasyonek yanî koordînatek werê eşkere derdikeve ortê gavana gişî meslihata wan li hember gelê kurd dixwazin gava bavê.
Niha li bajarê Hesekê bê dengiyek derketiye holê lê ta niha ti agirbesteke birengekî fermî nihatiye eşkere kirin. Zana Omer dengê Amerîka, Qamişlo.